Kaixo eta ongi etorri nire alboan Amaia Arostegi,
Jon Kastañeda nirean,
eta Nostalgia Saioa entzuten ari zara.
Aurrera! Berriro ere ongi etorri, horren inguruan arituko gara gaurkoan, lehen saioa hau berezia da.
Eta gure lehenengo eguna denez, saioa pizka bat azalduko dizuegu.
Hori da, nostalgia saion, nostalgiko jarriko gara.
Bueno, zela koitz joko hain dozunea, Amaia.
Bueno, esaten ari nintzena. Nostalgiko jarriko gara eta kantuai esker bidei bat egingo dugu.
Hori da, baina ez ikaratu, ez direla danak abesti zarrak izango. Gaur ikusoko duzuen moduan, baina bai temazoak.
Beti izango dugu gai bat ardat. Euskerari buruz hitz egiten dutenak, errekorrak hautsi dituztenak, ekitaldiei buruzkoak, bueno, edo zein.
Eta gaurko gaia, lehen aurreratu dizuegu. Ongi etorri. Horri buruz ari diren abestiak.
Beraz,
ongi etorri. Bimilatabedetziko korrika amaseiaren kantuan. Jon Maiaren hitzak eta betagarriren musika entzuten ari gara. Eta zelan ez, zuei zuzenduta. Ongi etorri lagun.
Rabiatzen Afrikan, eta Andoni Gernikan, Maialen berriz ohitan, Evaristo Amerikan. Euskal Herrian doa, Euskal Herria korrikan, Euskal Herrian doa, mundu bat Euskal Herritan. Pepe eta arbiratetan, Mohamed lanetik hueltan, tanekane bizikletan. Mundu bat doa korrika, izkuntzaren bideetan. Mundu bat doa korrika, euskara enerrietan. Kariketan korrika, korrika, kariketan doa euskara, oh. Kariketan korrika, korrika, kariketan doa mundua, oh. Kariketan korrika, korrika, kariketan doa euskara, oh. Kariketan korrika, korrika, kariketan doa mundua. Ongi etorri aitor, dator. Ongi etorri sarai, elduaren korrika tarrai. Kantatu dezakon, ongi etorri lakon. Euskara herrira, zure herrira, zato zenar. Kantatu dezakon,
etorri argi geltua, zelako zein banda 2009ko korrikarena. Eta garrinaz gain, baita ba, Pirrit Porrot eta Mari Mototze korrika txikirako txispun korrika besti mitikoa prestatu ebien. Eta baita bukaerako mezua irakurri ere. Eta haiek esaten duten moduan, bihotzaburu askuak
sentitu pentsatuekin.
Zerua lurra uzoa, Euskara Herrian dago, Euskara mundu osoa.
Eta bulteko gara talde trompetelora zelan ez. Entzuten ari gara Berde abestia. Eta talde trompetero mitikoa bueltatuz esan dugun moduen, ba, Araban eta Nafarroan ikatza egiteko lehen erabiltzen ziren egur beteak omen dira betagarriak edo hori dino euskaltzaindiak, baina taldekideen esanetan kaina emon ere esan nahi deu. Amabi diskok eta ia mila kontzertu pasada bat bermatzen dabe betagarren ibilbidea. Eta esan genezake, haien abestiak gitxienez bi belaunaldiren historiaren parte dira. Haien musika, ba, entzuten ari gara, eskatik rockera doa, regaztu gabe, eta bueno, ontan txapillo bat eiteko ez.
¿Cuántos colores hemos vivido? ¿Cuántos dibujos hemos creado? Y con los pinceles de mis labios todo tu cuerpo entero es pintado. Cuando canto al amor y dejo a un lado el dolor, vuelvo a ver otra vez tu color.
Gontxo, Iñaki eta Aitor lankideak ziren, eta betagarriren gerra izanarekin ateratzen ziren beti festara. 1983an hasi zen dena. Gontxok telebistako lehiaketa batean gitarra elektriko bat irabazi zuen. Eta Iñaki koru batean abesten zuenez eta Aitor gitarra espainola jotzen zuenez, ba animatu egin ziren eta ba begira zer lortu duten. Imaginatu Iñaki Betagarri ez koru baten abesten, oin sinizkoa.
Que digo, sé que nadie es verde ni amarillo, sé que lo difícil es sencillo.
Lehen diskoa kaleratu eta bi urtera, 1989an, Arrener Rosarga argitaratu zuten, Milagritos rekosekin, Milagritos hor txistea, bueno, diska horretakoa da, eta entzuten ari garen berda bestea, baina orain aldatuko gu eta hau bai ezagutuko duzuela. Ah, bueno, ezagutzen ez baduzu, non sartu zarete, urte guztia gota, non egon zarie. Urte bete geroago, 80-2000 artetatu zuten, 1980 eta 2000 urte bitarteko beste euskal talde batzuen abestien bertzioak biltzen duen diskoa. 15.000 kopia saldu zituzten, nibela, eta babitu. Hemengoa da Doktor Desoren La Txika del Batxoki. Bueno, esan behar dugu, kopietako bat duela astebete aurkitu genuela Ibizako merkadillo baten, eta noski erosi gendun, zeselako izkatzara. Eta askok pentseuko zue, ba, bueno, edo gaztenak, agian, ba, Doktor Deseona La Txika del Batxoki hau betagarrirean sana, baina ez? Eta horretan datza, ez, bertziaren arrakasta, abestia belaunaldi berrietara oso ondoldu da, eta orain ezinbestekoa bihurtu da Erromeria eta Jai guztietan. Diska berean dago baldin bada eta arrakasta, bien arrakasta itzela.
Entendiendo la pasión, y una hora después me sacaban allá hecho polvo. Ella llevaba unos colores de encaje, una blusa blanca, las alpargatas y la faldó. Como ves, la chica de macho y mi amor, con su carita de rosa y levantando rosa.
Formazioa aldatzen joan da urtetan zehar, eta 2017ko uztailaren 12an euren webunean argitaratutako ohar batean jakinarazi zuten uztailaren 28an eman bar zutela zen kontzertua. 2017ko Atortzurro musika jaialdian izan zen eta 24 urteko ibilaldiari amaiera emon zioten. Ba, badira urteak. Orain bakide hoi batzuk modus operandi taldean aritzen dira, Bendeta eta Bendeta Garriren fusio moduko bat dan talde horretan. Orduen badakizu Euskal Herriko trompeteroak bat eginda daude eta oraindik bueno, haiek ikusteko aukera dago. Eta, bueno, horrengo kanta orkesteko itxiko gu finala orkestu baino lehen. Aldarte saldatuko dugulako guztiz. Eta aldatu eginda, Amaia? Sentimental bye. Jarri behar gara, ez?
Bai, bueno, apur bat bakarrik. Itz egingo dugun urrenga besteren egilea Izal taldea da, eta taldeak 2000 urtean ikusi zuen argia, baina 10 urte berandu arte ez ziren serio hasi lanean. Eta egun Mikel Izal, Alberto Pérez, Alejandro Jorda, Emanuel Pérez eta Iban Meia taldekideek osatzen dute. Pop rock eta pop indie estiloak ikus daitezke haien kantetan eta adituek diote Love of Lesbian taldearen influentzia ba, kanta askotan ikus daitekela.
Osango dute adituek, nik ez dut ikusten, baina...
Bueno, pixkat
bueno,
bai.
Bueno.
Kanta batzutan.
Bai, bai.
Que no pierdas esa fe y es eterna y esa forma de no ser consciente de ella, que tu curiosidad no desaparezca y crezca como lo hacen ahora tus piernas, las que te llevarán tan lejos como quieras, comiéndote la vida a manos llenas. Bienvenida a casa, pequeña gran
eta amairuan etorri zen taldeari Espainia mailan ospean eman zion Agujeros de Gusano diskoa eta album honekin lerrora egin zuten salto eta disko atera eta lehenengo jabetetan 1000 kopi inguru saltera iritsi ziren. Entzuten ari garen kanta Pequeña Gran Revolución da, seguruenik emozio gehien sorarazten duen kanta. Eta Mikelen iraultza txikia bere iloba txikia izan zen eta berari eskainitakoa da kanta hau.
Que aunque me encuentre lejos me sientas cerca, que la distancia que hay entre nuestras puertas se hará siempre tan ridícula, tan pequeña, mientras los dos sigamos las mismas estrellas.
Y aunque de momento tu cara pura y calma, blanca ropa de cama de hotel, olores de vida plena.
2015an kaleratutako Copacabana diskoaren kanta Copacabana da hau eta ikus daiteke album honetako letrak ausartagoak direla eta soinu aldaketa ugariak egon zirela. Gainera, ba disko grabatzeko errekurtso gehiago eta hobeak izan zituzten eta horien artean ba adibide garbiena da produktore batekin ibili zirela lanean.
Desierto, sol en la cara, latina ardiente, ron de caña, domingo.
Eta aurrengo kanta ezin zan falta, onbai adotoko gule, rockerik joago, zan dugu bienvenido a casa, pequeña gran revolución, eta orain Miguel Riosek, basango esku, bienvenidos, ez? Ja, zutun dugu. Hori da!
Woo!
Bienvenidos al concierto, gracias por estar aquí. Vuestro impulso nos hará ser ese eléctrico. Ayúdanos a conectar, solo contigo nos existirá. Ayúdanos a conectar, solo por ti nos existirá. ¡Hey! Necesitamos muchas manos.
Zelako temazo. Zelako temazo, maia. Bueno, Granadakoa da bera, eta hasi zen abesten. Eta hamasei urtekin, ba, Madrilera joan zen diskografika batez fitxeuta. Lehenengo twista egiten hasi zen, rock and rolla hilda zegoelean esaten zen garai horietan, ba, pentsa, ze pentsaren zen, eta gero rock and rollaekin eukidau bere exitazoa. Eta bere lehen izen artistikoa ez dozu ezin izteko, baina Mike Rio zen, hola, nien geleratua, pizka bat. Eta, bueno, itxoin, batu anera, hau, sendo tekeando, pasen, ze. Eta esan badago hori, garai horretan moda zegoela izenak ingelerastea, eta baita, ba, kanta Amerikako edo Britaniako kanta arrakastatuak, ba, haien gaztelerazko bertsioak egitea, eta hortik, ba, Los Bravos, eta olako taldeak. Baina, esan dugu moduen, gorenera heldu zen tristezik alden duta, rockera gerturatuta, hori bai, bere lehengo exitazoa, El himno de la alegría izan zen. Eta bueno, gorra, desberdine, balada txue, geldoa, bitu, entzungo dugu hobeto, ze espadozu ezagutzen, ezagutu bida.
Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo.
Gezurra moten badau be, kontzertu berdinekoa, kontzertu berekoa, da, biztie.
Ser hermanos.
Bueno, mesa kantu bet. Bai, gero apurtzen dago, gero aldatuten da pizka bat. Ba, bueno, vueltoko gara gurera, ¿es? Venga, vueltoko gara. Oror, roca. Mila bat zehuntan, 1981ko biraren ondoren, Miguel Riosik ez zuen, ba, beste diskoko bat egiteko, beste estudioko diskoko bat egiteko gorik, eta bere 20 urteko ibilbidea ospatzeko, zuzeneko disko bikoitza eskaintzea, ba, bururatu zitzaion. Baina bitxiena da, zuzeneko diskoa aurretik birarik egin gabe egingo zela. Garai hartarako, ba, izugarriaz, ba, imaginau, zelako baldintza teknikoak, zelako Espainia, zelako dana, esaten dute gero, kontzertu hau emititu ebiela bastante, Televisión Española, orduen, izango da, ba, buitzen zan bere garaian, Espainia mailan, ba, hori, haien lehenengo gertualdi rockera edo lako musikara. Ba, bueno, esan dugu moduan horretako txailaren amaieran behatze egunez Madrilgo Fonogram Estudioetan egon zen eskaini eta grabatu behar eban kontzertua ensaiatzeko. Orduan egon ziren hor, repertorioa egiten ari zirela, ez zuten kontzertua irekiko zuen abestiarekin ematen, eta Gomezek, gitarristak, ba, ia kasualidadez, rinpatekin eman zuen, eta kantaria izana abesten, letra idazten, beretza kontzertu bat izan behar zana, eta, bueno, publikoarekin harremana biltzen zuena. Eta, ba, tiraldi batetik bienvenidos atera zan, Roca en Río SSX, ba, bere beste zuzeneko gehienak irekiko zituena, eta bere kanta mitikoena nik uste dut dala. Orduan, martzoaren 5an eta 6an egin ziren Roca en Río jaialdia, eta, bueno, lehengoa ondamendi teknikoa, baina bigarrena luzuzkoa entzuten ari garen bertzinaren moduan, ikusten dala, bera, bukaera. Hori da. Eta orain bai aldatuko dugula rockarekin pizka bat jarraitzeko. Talde mitikoa. Welcome to the jungle, Samaya.
Hori da.
Ongi etorri. Leku guztitara.
Oraingoan Los Angeles irira bideiatuz, ba, bertan jaiotako talde bati buruz hitz egingo dugu, ba, Guns N' Roses talde mitikoari buruz. Taldea 85. Urtean Los Angelesen sortu zen eta hard rocka da haien musika estiloa. 80. Hamarkada bukaeran eta 90. Hamarkada hasieran lortu zuten ospea, baina 83. Taldea banandu egin zen. Hala ere, egun Axl Rosesek taldeko kide izaten jarraitzen du.
Hori da, Axl Rose.
Abesti honen atzen dagoen historioa nahiko bitxia da, eta Axl Los Angeles iriko Sunset Strip gunea deskribatu ideiarekin idatzi zuen. 80. Hamarkada bukaeran, gune guzti hori drogaz, alkolaz, violentziaz eta sexuaz guztiz beteta zegoen, eta abestiaren lehengo estrofatik aurrera ikus daiteke nolakoa zen bertako egoera, eta batez ere dena diruaren bidez erosteko aukera zegoela. Baina, abesti idazteko azken bultzadak, ba, Los Angelesen bertan bizitako pasarte bitxi batek eman zion. Axl bai irire itxi berria zen eta zeukan diru apurra tipo batek lapurtu zion. Eta lapur horrek ies egitean, horrengo agarrazika esan zionez, where you are in the jungle, you gonna die. Eta ba, esaldi hori iltzaturi gelitu zitzaion eta hori abia puntu izan da abesti abiatzi zuen.
Dugula igual, itxuli behar dala esaldia, la gure entzuleak igual...
Jakingo dute, joan.
Badire, entzule... kultura dekien entzuleak, hori da.
Eta bueno, bitxikerin moduan, abesti honen bideoklipean, ba, gune horretan zauden gehiagikeri horiei erreferentzia egiten dieten irudi desente daude, eta bueno, batez ere violentzia zibila eta polizia gehiagikeria. Zarera hau entzun eta gero, bueno, ziur nago, dano jakin dugula ze kanta den. Abestiaren izena Sweet Child of Mine da, eta talaren kanta ezagunetarikoa da dudarik gabe. Makrokontzertuak eman ditu taldeak munduan zehar, euren musika toki guztietara eramanez, eta horren ondorioa da, 150 milioi disko baino gehiago mundu guztian zehar saldu izana. Gainera, horrek, inoizko salmenta eta arrakasta gehien izan dituzten artisten zerrenden, 18. postuan kokatu ditu.
Gogoratu nostalgia saioan zuten aizarela, nire ondoan Amaia Arostegi.
Jon Kastañeda nirean.
Nostalgia hor. Gaito zaidala, ez?
Lapsus.
Rapatuta lapsus. digute ongi etorria baita, ez?
Orain Euskal Herritik.
Orain Euskal Herritik, Kobanek emango digu ongi etorria esklaboen festara, ez?
Hori da.
Zaigu Somaia.
Bueno, ba, besti honen egilea esan bezala Koban taldea da, eta 2015 urtean sortu zen talde Donostiarra. Hasiera batean trikitix eta suina uztartu nahi zituzten, baina taldekide berriak sartu ala, musika estilo berezi hau garatu dute. 2018 atera zuten lehen diskoa, eta musika elektroniko eta jazaren espresio ezberdinak nahastu dituzte bertan. Beraien erronka nagusia dantza egiteko modu berriak bilatzea da, trikitixa, bost ahots, sintetizadoreak, simplerrak, pianoa eta gitarra ezberdinak erabiliz. Egun urrengo lana prestatzen ari dira, estilo eta ritmo ezberdinak uztartzen, ba, jarraitzuko asmoz. Entzuten ari garen kanta, 2017 urtean, Ernai eta Intzina Gaztantolakundek Zornotzatik igorrera egin zen Gazteak Elarreko abesti izan zen. Gazteak Elarre hau martxa eta topagunaren arteko nasketa bat da, eta ekitaldiek bere biziko garrantzia hartzen dute horrelako ekimenetan. Elikadura, eskaintza kulturala eta zaintza. 5000 gazte inguru gerturatu ziren Gaztak Elarre honetan.
Lurra rotuz, gogoa izarretan, txipartak geroko garren zutari. Zaztut aske, guztion gordelegu, kelarrea dugu. Hemen ez da magia beltzik, sokak apur, zeko sua baizik inguratu.
Esklabuen festatik, nora joan gara?
Paradisura.
Baina benetako paradisua izango alda.
Estakigu.
Estakigu. Riot propaganda entzuten ari gara, bienvenido al paraíso bilata masastiko kantua.
Dolor y desazón en los ojos de Marcos, sin curro y sin pensión y con orden de embargo. Son años de letargo en el paro esperando un contrato, unos cuartos con los nanos a su cargo. Y mientras tanto desfalco, rescatan bancos y a Irene la despiden cuando anuncia su embarazo. Ella creía que las leyes le protegían, lo que no sabía es que protegen al que tiene el pago.
Ella tenía dos hijos y una triste pensión, es todo cuanto su marido dejó.
Oferta, gente guapa en los carteles.
Bienvenido paraíso.
Sonríe imbécil, estás en la tele.
Bienvenido paraíso.
Cerebros vacíos, cuerpos perfectos.
Bienvenido paraíso.
Sonríe imbécil, es tu muerte en directo.
Riot propaganda, hardcore politikoa egiten duen musika talde bat da, Valentzia eta Madrigo partaidekin osatua, Los Chicos del Maiz eta Beaz Korpu taldetako kideak eta Plan Beko DJak dira taldekideak. Bueno, orduan nibili dira bakarka, zein batera, eta banasketa horretan sortu ebien Riot propaganda. Bi disko besterik ez dituzte argitaratu, lehenengoa 2013an United Artists of Revolution izenekoa, eta bestea 2017an izenen esango duena, Agenda Oculta izenekoa.
Que la única calefacción será esta vieja manta. Llega el invierno, oscuras enseguida, le han cortado el suministro. Mira ese tonto ajeno a la vida, es el nuevo ministro. Jura su vergüenza de Cristo, una vera, un tropiezo y el
camino. Rosa muere sola, gas natural, asesinos.
¿Quién tiene un pasado que el futuro ya no?
Entzuten ari garen moduan, taldearen letrek kritika sozial handiarekin osatuta egoten dira, kritika kontuak, ara sozialak eta ekonomikoak. Bazen!
Bienvenido al paraíso.
Todo está en oferta, gente guapa en los carteles.
Bienvenido al paraíso.
Sonríe imbécil, estás en la tele.
Bienvenido al paraíso.
Cerebros vacíos, cuerpos perfectos.
Bienvenido al paraíso.
Sonríe imbécil.
Bueno, diskurtza antikapitalista egiten dabe, eta baita miseria eta despoblatutakotasuna kritikatu, bueno, fasismoa, represio poliziala, machismoa, neoliberalismoa, azaltzen du dabe, bueno, salaketa, eta haien helburua argi eta garbi, eta haiek esaten dute, entzulei eguneroko gertakizunez kontzientziatzea da, eta erreakzioa ba, eskatzea, ea elitaren aldetik iraltza altzatzen dute den, ez dakit lortu duten, baina ja esan dugun moduen, ez? Haien azkenengo kontzertua 2018an emone bien.
Ta bueno. A ver, se os lortuko zuten,
azkenean. Bai, bai, alderdi komunistaren jaian izan zen. Porten jaztago aukerarik, ez? Talde hau, talde txarau, usteko? Txarra, txarra dinot ona, ez? Talde txarro lan izaten dago, ez?
Talde txarro, no txarro.
Bueno, hori, talde, bueno, talde...
Talde ona da la
talde... Taldazo. Talde hau entzuteko. Hori da. Bueno, eta batzuentzat ezaguna izango zan kanta, ez? Neil Young-en bertzio bat delako. Keep on rocking in a free world. Neil Young-enen kanta. Abesti oso 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 bertzionatua. Beste toke bat montzen diniote eta beste toke bat ematen saiatu ziren ere YouTube, Pearl Jam, Bon Jovi, Bon Jovi, Patti Smith, Heiru, bueno, eta trio propaganda bera ere. Eta zelan ez, ba, kapitalismoaren aurkako ere zerki bat da. Zerta, ete guapa los carteles. Bai, elako zezer. Aldaketa politiko izpiratuta, barrukoek, kanpokoek, Berlingoan lasean edorketa, ba, George Bushen gobernuari egindako kritika basati bat da, Neil Young-ek idatzi dakoa, ama baten historio tristearekin, zeinek semea zakarrontzira botatzen duen, noren bila joateko. Eta, ba, Ipar Amerika, ez? Ipar Amerikan gertatzen den historio bat. Agintariek ametz amerikana posible zela eta dela esaten dute, baina, bueno, gero kapitalismoak berea egiten du. Eta izen berdinarekin, baina inglesez,
Welcome to the paradise. Entzuten ari garen kanta Green Day Punk Rock talde estatu batu araren Welcome to Paradise kantala, Duki albumeko bosgarren singela. Billy Joe Armstrong abeslaria arengan oinarrituta dago kanta. Hau, Oaklandeko etxe abandonatu batera joan zen bizitzera, bertan bizi ziren taldekide gehiagorekin. Eta bere ama bizitatzera joaten zenean, sarkastikoki Welcome to Paradise esaten zion.
Eta seguro gure entzule batzuei ere horrelakoak esan dizkietela, eh?
Seguro.
Seguro.
Welcome to paradise.
Beraz, ordenatu zuen kuartuak, zuen gelak,
zuen etxea. Ordenatu.
Oso garrantzitsua da, oso.
Bueno, Euskal Herriko errepidetako polizia kontrola baten ondorioz, Green Day taldearen kontzertua ordu eta erdi berandago hasi zen. Bai, sinesteko zaila bada ere, mila batzinon dala erogita megaika garren urtean, inengo soinu frogarik gabe, Kaliforniako musikariak laudion zegoen Kafe Panamako agertokira igo ziren.
No, esan duta dana, eske ez du sinisten, amaia.
Ez du sinisten. Ez que
bai, laudion egotea, Green Day.
Horratik. Bueno, gitarra jotzaileari gitarra utzi eta bizilagun batek utzi behar izan zion berea. Kontzertu hark eman zion bukaera laudion antolatutako aste ekologistari. Yolo Bibi Green Day 2015 dokumentalak anekdota historiko bitxi hau ere errepasatzen du.
Welcome to paradise. Red guitar rings out at the station. Let never engine snaps and let the lot is on. Let me wonder why I'm still in. But such a treat and it's how I'm feeling like I am. And I'm never gonna go.
Entzuten ari garen audioa, Laudion J-ko kontzertuaren audio zatitxo bat da. Eta Green Day-ek Laudion jo eta oso gutxira, arrakasta itzela lortu zuen. Eta gainera, Grammy baten irabazleak ere izan ziren. Euskal Herria iritsi zirenan 18 urte besterik ez zituzte, eta oraindik oso gazteak ziren. Gainera ezin dugu ahaztu, Andoainen ere jo egin zutela, eta...
Eta, vamos, sekulakoa.
Bai, bai, bai.
Nork esango luke, ez?
Hori da.
Gendeia, berentzun gugu zelan bukatu zuten kanta hor. Ba, publikoa nahiko oso, eh? Esai bai. Entzuten, esai
bueno,
entzuten.
Bueno, behar, nikpentsa ez dala entzuten publikoaren zea.
Bueno.
Txaloak.
Entzuten ari dena, eta bai. Beste ongietorri bat, beste leku batera goaz. Ta nora goaz orain?
Oraingoan Berriozarren sortutako Maria taldearen abesti bat entzuko dugu.
Bienvenido al secadero.
Hori da.
Gure introa ere badena.
Bueno, antzekoa, ez da hau. Esan bezala, entzuten ari garen abestiaren egilea, Berriozarren sortutako Maria taldea da. Taldea, 1987 sortu zuen Kutxu Romerok. Hainbat influentzia nabarmen dituzte, horien artean berriro ere Extremoduro. Musika nahitu askok esaten dute, Extremoduro egon izan ez balitz, Maria etzela existituko.
Bueno, berriro ere esan duzu, baina...
Berriro ere, Seleno...
Love of Lesbian!
Ai, bueno, lapsus...
Desberdinak dira oso,
bai,
baina...
Bai, oso, gainera, noski no dira bai, nada ber.
Baina, hemen...
Hemen
bai,
badago influentzia.
Bai, hemen bai ikusten dut influentzia bitu lehen, ez da nahi ikusi, baina horren bai, horren bai.
Bueno, eta euren estiloa rock urbanoa da, eta Kutxu Romerok idazten ditu haien letra poetikoa. Eta, bueno, abestira bueltatuz, abestiren izan nahia, horrengoan, bakitzaren oskutziko dugu, ez dauka ezagetan jakinik, eta kutsiren letrak beti izaten diren ez hain poetikoan, ba, esan bezala, zuen esku dago esan nahia. Eta bueno, orain entzuten ari garen kanta, La Luna Mesa de Apoko da. Eta 2012an argitaratu zute diskoko hirugarren... Ez, a ber.
Hori, 2012an
argitaratu zuten hirugarren disko hau. Eta diskonekin talde moduan batasuna lortu zuten, eta haien lehenengo urrezko diska ere bai lortu zuten.
Besos de perro.
Hori da. Eta disko honetan bai, Extremoduroko musikagile eta gitar jole Roberto Iniestak eta Fitok parte hartu zuten.
Le dije que a la noche por los poros me salían mares, soñando que me hablaba y me agarraba sus cuerdas vocales. Picando cristales, tengo un gato en las entrañas, un tembleque en las pestañas y muy poco tiempo. Si me dice que ya no veremos, voy rompiendo las persianas para dejar por mi ventana el camino abierto. Si se cansa de andar por el suelo,
zatik temazora joango daga eta urrengorako pistatzo bat.
Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel.
Honekin jakingo duzu, ez? Zein den?
It's a new dawn, it's a new day.
Bueno.
It's a new life for me, yeah. It's a new day.
Orain bai. Pizka bat deskologika. Deskologeta, baina... Esne beltzaren gogoak. Moduan esemeltzaren gogoak, esemeltza taldeak 7 disko kaleratu ditu, lehenengoa Made in Euskal Herria 2008an, eta diska horretatik ateratzen da posgarailuetatik kanta famatua, baina entzutariaren kanta 2010ko udako kanta da, Noa diskotik aterata, eta bueno, nok ez du etxagutzen ez, hori da gure galdera. Beti igual galdetu zuen nondik datorren esan beltzaren izena, Barzuriek egindako musika beltzaren paradosa hitz egiten du. Eta 2007an sortu zen Fermin Muguruzaren bira baten amaitu eta anasi ziren proiektu berri baten bila. Eta proiektu berri horren bila jarri ziren kontrabandako musikaria, Jose Ripiau, De Solano, Zutagar, Etzaki, Selecta Kolektiboa, bueno, jarri ziren, batu ziren eta orain arte. Eta lotuta dauen beste abesti bategaz, agian hasieran ez tozu ikusiko lotura, baina gero bai. Jo, gara lotura hori ikertzen. Amparo Sánchez zuzentzen duen taldea dan paranoia, laro getamarreko amarka denen erdialdean estilo ezberdinen nasketa batekin arritu zuen eta, bueno, nolabaiteko iraltza musikala soputazu zuen garaiko panorama musikalean. Musika mestizoaren eta fusioaren nazioarteko referentzia bihurtu da. Amparo Sánchezen taldea, bera Granada hasia, Manilea Juan San bere bidearen bila eta aurkitu zuen Bitu Miguel Josen moduan.
Hori da.
Bai, beste bat. Manilea Juan Sala, Granadako da. Eta bairi buruan Amparos del Bluesekin abiatu zen Amparanoia eraikitzen zuen bitartean Malasaina eta Lavapiés kaletatik zehar. Poder de Machín, jatorriz mila bat zion talaro eta mazazpian argitaratua, Amparanoiaren lehen diskoa izan zen, eta musikaren historian puntu eta parte bat izan zen, mestizaje bezala ezagutzen denaren hasiera irudikatu zuen. Eta disko horretakoa da, baita kaita hau, buen rollito, baina baita, kete den, kete den, kete den.
Adiós, muy buenas, me voy de aquí. Dejaste mi alma en pena por los rincones llorándote a ti. Ahora que ha pasado más de un año y ya te he olvidado.
Beranduago album gehiago etorri ziren, baina lehenengo albuma bezalako gitxi. Eta baita ere, sari asko, ez duzu jakingo, baina BBC Musika Awardseko Europako talde onenaren saria jaso duan paranoiak, baita Kuban nazioarteko azterzta onenaren saria, bueno, Meridiana saria, Emakume Progresisten Federazioaren soinuan da onenaren saria, bueno, sari pillo bat.
Pillo bat.
Pillo bat, pillo bat. Tago nintzen pentsetan, jo, Welcome to Tijuana hori oso antzekoa da Manu Txauren abesti, ez? Abesti mitikoak esaten duen berdine, Welcome to Tijuana. Eta esan neban etxuten ari garen abestia. Eta deskubrido zergaitik Manu Txauren klandestino diskan, bere diskarik famatuena, disko de platino, mila gauza, mila laroet, mila behatzen talaro eta mazortzian ba, publikatutako abesti honen estribillo berbera daukan. eta matxinen poterea aurrekoa da, orduen, esan, ze dau. Ba, badirudi matxinen poterea diskoa Manutxaren ekarpenez eta iradokizunez beteta dagoela. Amparo eta Bera lagunak dira eta ba, diskoa batera grabatu zuten, orduan Manuk ba, gitarra hutsean ezagutu zituen abestietako batzuk eta ba, ibili ziren hor eizua, oizu beste abitu esaldi haudekot, eta azkenean ba, gustatu zitzaien bioi, orduan batekuen rollito, besteak huek kontu Tijuana.
Bienvenida mi amor, bienvenida a Tijuana, bienvenida a tu pena, bienvenida a la cena, sopita de camarón, bienvenida.
2007 utzi ebien, Amparanoia taldeak utzi eban, 2007 hamar urtera gero. Baina 2017 ostean, hamar urte eta ostean berriro ere, 20. urte urrenean, Amparanoia Bye Bye nazioarteko turbiran sartu ziren, El Poder de Matzin diskaren urte urrenean zelako, ba, ospakizun bat egin nahi ebien. Eta 2017 El Coro de Mi Gente argitatu zuten. Han bat aldekidek bandaren abesti emblematikoak bertzenaten dituzte. Bueno, eta horrela, eltzen gara, bueno, roditorin nire ustez bertsiorik onenera. Eta hemen dago, lehen esan dizuet, ez nebeltzarekin lotura bat zegoela. Eta hau da, ba esan dizuetan lotura, buen rollito! Welcome eta welcome esaten ibili gara eta orain ba horrela bukaran heldu gara.
Eskerrik asko hemen izateagatik, guretzat plazerra dago egitea.
Bueno, gara. Bizkaia galera. Baina hori, bukarara heldu gara eta ez da guk aukeratu ditugolako, baina zelako temazoak ez amaia.
Hori da.
Hala, etxea, behondu adota, venga etxea.
Venga etxea, eh?
Hori da.
Hemen nostalgia saioan.
Agur.